Ieslodzītais Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs šodien pirmo reizi kopš bada streika pārtraukšanas ar video zvana starpniecību piedalījās tiesas sēdē. Tajā tika skatīta Navaļnija apelācija pret februārī pieņemto tiesas spriedumu, ar kuru viņš tika atzīts par vainīgu kādā otrā pasaules kara veterāna apmelošanā. Tiesa šo apelācijas sūdzību noraidīja. Navaļnija komanda plāno lēmumu apstrīdēt gan Krievijā, gan Eiropas cilvēktiesību tiesā. Izmantojot izdevību izteikties, Navaļnijas tiesas sēdes laikā norādīja uz daudziem procesuāliem pārkāpumiem lietā, pieprasīja viņu atzīt par nevainīgu un nekavējoties atbrīvot. Navaļnijas tiesā sacīja, ka ir ievērojami nokrities svarā, bet pēc bada streika pārtraukšanas tagad atkal sācis ēst. Savā pēdējā vārdā šajā tiesas sēdē Navaļnijas sacīja, jūsu kailais noziedzīgais karalis vēlas valdīt līdz galam, tādējādi norādot uz Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Citā tiesā šodien tiek skatīts prokuratūras lūgums atzīt par ekstrēmistiskām organizācijām Navaļnija reģionālo biroju tīklu un viņa dibināto korupcijas apkarošanas fondu. Ja tiesa atbalstīs prokuratūras prasību, šīs organizācijas tiks aizliegtas un var tikt uzsākta krimināla vajāšana pret šo organizāciju darbiniekiem, kā arī cilvēkiem, kas tām ziedojuši naudu un izplatījuši to materiālus. Jau pirms tiesas lēmuma reģionālo biroju tīkla vadītājs Leonīds Volkovs pavēstīja, ka pieņems lēmums slēgt tīklu. Vairāki biroji gan turpinās darboties kā neatkarīgas organizācijas.
I tepēr mēs ich s gordostju i radostju atpuskājam v svobodnē plavaņa.
Tagad mēs ar lepnumu un prieku palaižam šos birojus pašplūsmā. Daži reģionālie biroji tam nepiekrīt un aizvērsies, bet vairums turpinās darbu kā pastāvīgas un neatkarīgas reģionālas sabiedriski politiskas kustības ar spēcīgiem līderiem to vadībā. Mēs nevarēsim tos vairs finansēt, nevarēsim palīdzēt tiem ar mājaslapas dizainu vai IT risinājumiem, mēs tiem neuzdosim uzdevumus.
Мы не будем ставить им задачи.
Волкаус пауда pārliecību, ka neatkarīgās organizācijas pašas lieliski tiks galā, jo 4 gadu laikā tam izveidots liels starta kapitāls, atbalstītāju bāze un daudzskaitlīgs sekotāju skaits sociālajos tīklos.
Наши штабы умеют вести фандрайзинг. Умеют работать со сторонниками.
Mūsu štābi paši lieliski māk ievākt līdzekļu, sadarboties ar atbalstītājiem, uzdot sev uzdevumus, atrast problēmu jautājumus un veikt izmeklēšanu. Protams, šo organizāciju dzīve būs grūta, būs daudz spiedienu un, protams, ne visiem izdosies tikt galā, taču spēcīgākie izdzīvos un kļūs vēl spēcīgāki.
Šonadēļ prokuratūra apturēja tīkla darbību līdz tiesas lēmumam. Reģionālo biroju tīkls tika izveidots Navaļnija priekšvēlēšanu kampaņas laikā pirms prezidenta vēlēšanām 2018. Gadā, lai gan Navaļnijam vēlēšanās tika aizliegts piedalīties. Tīkls vēlāk atbalstīja izmeklēšanu par krāpšanos vēlēšanu procesā un popularizēja gudrās balsošanas stratēģiju. Tiesa šonadēļ arī noteica sankcijas korupcijas apkarošanas fondam, kurš tika dibināts pirms 10 gadiem un izmeklē korupciju amatpersonu vidū, regulāri publicējot savus atklājumus. Jāpiebilst, ka pētot sīkāk lietu par ekstrēmistiskām organizācijām, Navaļnija sabiedroties šodien paziņoja. Navaļnijam, Volkovam un korupcijas apkarošanas fonda vadītājam Ivanam Ždanovam jau februārī izvirzītas krimināla apsūdzības, par kurām viņi iepriekš nemaz nezināja. Proti viņi tiek apsūdzēti par tādas organizācijas izveidošanu, kas pārkāpj personu brīvības un tiesības. Par šo pārkāpumu var sodīt ar 4 gadus ilgu cietumsodu. Šīs jaunās apsūdzības varētu tikt izmantotas, lai pagarinātu Navaļnija 2,5 gadus ilgo cietumsodu. Rihards Plūme, Latvijas radio.